Ayun, good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode tonight, May 3. Dito po sa ating Facts First Podcast. Friday, katapusan po ng work week. Pero hindi pa rin po tayo magpapahinga pagdating po sa pagtalakay sa mga mabibigat at mga importanteng issues na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Nabalitaan nyo ba? Of course, pumutok na itong balita na ito, I think a couple of weeks ago. May nag-file po ng ethics complaint against former House Speaker and of course incumbent Congressman Bebot Alvarez. Diyan po sa House of Representatives, ethics complaint. So may mga grounds na sinight yung nagreklamo na isang mayor. Pero isa po rin sa mga grounds na binanggit ay yung, naalala nyo ba yung binanggit niya sa isang rally? Sa isang pro-Duterte rally, na anti-Marcos rally, actually, kung saan nanawagan siya sa Armed Forces of the Philippines para mag-withdraw na raw ng support kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So isa po ito sa mga sinasite na dahilan kung bakit dapat daw ay kastiguhin itong si Congressman Bebot Alvarez. Okay? Pag-uusapan po natin yung issue na yan, pero ilalagay din po natin siya sa bigger context. Okay? So, ang kasama po natin na isang pinagpipitaga ng tawag dito. Hindi ko matuloy eh. Ayan na nga lang. Hindi ko ba naputol eh. Paano ba? Pinagpipitaga ng political analyst na lang, no? Okay na ba yun?
Parang hirap eh, no? Pag hirap na hirap eh, no? Parang umaakyat ng Mount Everest.
Or parang binubunutan ng ngipin, no? Magandang gabi, sir. Isa po sa mga pinaka-accomplished. Pinaalala niya sa akin eh. Pag yeah. Naman ko rin kakalimutan na banggitin, no? Sabi niya, okay na ako sa description na very accomplished. Accomplished ano ba?
Dahil lagi ko naririnig yun eh. Pag nag-i-introduce ka ng iba, ibang guest, narinig ko lagi yun. Accomplished, no?
Parang nung ano, Lunes, no? Mani mo gato, ano, haba na introduction. Talagang ang daming sinabi.
Okay. Ang problema kay Mani mo gato, eh, kainuma ko lang sa kanto yun, eh.
Tapos may disparity sa ano, no? Sa paliwanag. Okay. Ano ba? Ano ba ibig sabihin nito? What does this imply? Yung pagko-file ng ethics complaint against Congressman Bebot Alvarez. Meron bang mensaheng pinararating yan given the fact na yung committee found it sufficient in form and substance?
Yeah. Well, hindi naman siya surprising, no? Dahil nga si former Speaker Bebot Alvarez, isa sa pinaka-powerful, no, na personality nung panahon ni Digong, no, bago siya tinanggal ng anak ni Digong at ni Gloria Macapagal-Arroyo as speaker, no, ay ngayon nagkabalikan uli sila ni Digong at saka ni Sara Duterte, pero hindi nakakagulat na ito ay nangyayari hindi lang dahil sa kanyang mga sinabi nung second Davao rally na sinabi nga niya withdrawal of support. Inuudyukan niya yung military tsaka police na mag-withdraw ng support kay President Bongbong Marcos. At sinasabi rin nila, bakit kayo susunod, kayong mga kapulisan at kayong mga military, sa isang commander-in-chief na bangag, sa isang commander-in-chief na adik? So marami siyang sinabi. Siya rin yung nagsabi nung unang Davao rally, nung January 28, nung secession, no? Siya rin yung nag-echo nung threat ni Digong ng secession na gusto rin nilang paimbestigahan, kung maalala mo, nung panahon na yan, gusto rin nilang paimbestigahan kung seditious. So hindi lang ito nagsimula dito sa second Davao rally. Nagsimula ito nung first Davao rally na in-echo niya yung threat ni Digong na mag-secede ang Mindanao from the Republic of the Philippines. No?
Okay.
Pero dinagdagan yata nila yung kaso eh. Hindi lang sedition, kundi pati libel eh. Parang may nilibel siya na vice governor doon sa kanyang lugar at pati yung kanyang mga absent. Yung mga absences niya sa Kongreso sinama. So mukhang yung kitchen sink na lang ang hindi pinato sa kanya. No? Pero Halo-halo na.
Ilagay mo natin sa konteksto, no? Usually, ano ba yung ano? Ano ba yung how often or sparingly ba ginagamit ang mga complaint? Sa ano yung na may kaugnayan sa ano violation ng ethical standards ng isang kapulungan. Okay?
Yeah. I'm not sure about the other cases eh. Sumusulpot-sulpot 'yan eh. Pero hindi ganoon kadalas yung sedition, no? Na kinakaso sa ethics committee. Kaya hindi ko sigurado kung ano pa yung mga madalas 'yan eh, yung ethics committee na 'yan nagsasampal ng mga kaso at nagsususpend ng mga miyembro. Pero hindi ko madalas nakikita na yung sedition ang basis ng ethics. Na sabi mo ay umaandar na, no? Sufficient in form and substance.
Pero usually kasi 'di ba ang nature ng mga ethics complaint, kahit sino naman yata pwede mag-file niya, no? Even sariling miyembro ng kapulungan, kunwari in this case the House of Representatives. Pero 'di ba parang ang default position ng ano, ng isang kapulungan diyan to protect its own. Dahil merong mandato yung bawat miyembro ng kapulungan galing from the electorate, no? So yun ang default position. Parang iniisip ko dyan, pag ikaw tinuluyan, eh talagang matinding dahilan. O talagang ayaw sa'yo ng mga kasama mo. Tama ba yung ganun?
Tama. Dahil actually, pwede kang matanggal sa Kongreso. Hindi lang masuspend.
Correct.
No? Kung gugustuhin ng iyong mga kasama, natanggalin ka. Pero paano mo ba dinedefine ng ethical Christian? No? Paano? Ang dami nga isama, pati absence, pati libel, no? Pati sedition. No? Yung sedition, pwede mo naman gawin sa kanya, eh, revised penal code. Eh. Pwede mo sa talaga ng kaso. Eh. Pero bakit lahat ito ay nakasubsume sa ethics committee? Kaya ayoko maging congressman, eh. Baka kasuhan din ako.
Oo, maraming grounds ang gagamitin. Pati mag-upset, no? Ito lang
ang definition ng ethics eh. Dito parang napakalawak.
Oo nga. Ito lang naisip ko lang, no. Ano lang naman 'to? Wala naman tayong tinutukoy na in particular, no, na tao.
Pero wala naman din. Kailan ba tayo nagtukoy?
Wala tayong tinutukoy. Wala nga ang clue eh. Then naisip ko lang kung pinag-uusapan ethics sa cases, no. Paano yung mga kunwari lang, miyembro ka na isang kapulungan, tapos ang dami mong ninakaw, okay, nangongontrata ka sa mga proyekto. Pwede ba 'yon na maging hindi, subject?
Hindi 'yon unethical eh, dahil 'yun yung norm.
Ay, sorry.
Yung norm hindi unethical, ano ka ba? No?
Kung yun, sorry.
Nagawa ng karamihan, hindi siya unethical, 'di ba? No? Ibig mong sabihin yung 51 billion ni Pulong Duterte sa Davao na hindi mo alam kung saan napunta, yung ba ay unethical? Hindi unethical yun, no?
Indanong ko naman, hypothetical lang, no? Kasi kung titignan natin yung bigat ng mga grounds na pwedeng gamitin sa pagpapile ng isang ethics complaint, no? Naisip ko lang, baka naman mabigat din yun, di ba? Definitely. Mm.
Mabigat kung konti yung ninakaw mo. Kung marami yung ninakaw mo, hindi yun mabigat.
Magaan. Okay.
Magaan. Yun yung mathematics ng ating politika. Iba yung mathematics. Okay. Hindi siya perfect science.
Okay. Ito bang nangyayari kaya, no? Siyempre, hindi naman, wala tayong kinakampihan dito, no? Kasi clearly wala. Basis doon sa final, no? Against Congressman Bebot Alvarez. So, nasa kapulungan yan kung paano nila didesisyonan yan. Pero ang point ko, pwede bang tingnan yan in isolation or parte ba yan ng isang malaking konteksto kung saan nakikita natin na talagang biyak na biyak yung Uniteam dahil kaalyado ni Duterte itong si Bebot Alvarez?
Definitely. No? Bahagi yan ng isang political narrative, bahagi yan ng isang offensive, bahagi yan ng isang strategy. Warning yan sa mga kalaban nung kasalukuyang dispensation. No? Hindi lang to usapin ng mga banat mo na talaga namang dapat ay i-confront. Biro mo, uprising, sedition, coup, mutiny, secession. Eh dapat naman talagang yan ay harapin head on. Pero bahagi niyan ay yung iyong political loyalty. Na kanino ka ba? Lalo na sa kakawasak lang na Uniteam. No? Di ba ako naniniwala na may Uniteam pa ngayon eh. No? Katulad ng mga ilan diyang mga pinipilit na pangatawanan na meron pang Uniteam. hindi ko nababanggitin kung sino sila. Alam na nila kung sino sila, no? At hindi ko sinasabi na tatanga-tanga sila. Sinasabi ko lang na mali sila. So, ang sinasabi natin, wala na yan eh. So, mensahe yan dun sa mga kalaban. Lalo na, palapit na yung midterm election. No, palapit na yung midterm election. Guhitan na eh. Guhitan na. At bahagi ng guhitan, eh, kailangan magbigay sila ng halamba, halimbawa. Para yung mga iba na nagdadalawang isip, pumirme kung nasaan yung kanilang loyalty.
Okay. Nabanggit niyo yung midterm elections, no? So, nagkakaroon na ng guhitan this early. Pero syempre, di ba parang merong ano yan? Parang deadline. Paano kung hindi nila matanggal itong si Bebo at Alvarez before the midterm elections? Di ba? Tapos congressman pa rin siya. Pwedeng maraming mangyari after that election, di ba?
Yes. Pwede rin mangyari. Parang perwisyo. Di ba? Perwisyo yan eh. No? Kahit hindi yan makonsummate before the election, eh nasa defensive ka, 'di ba? At depende kung paano yan ilalabas sa publiko, eh pwedeng maapektuhan yung chances mo na manalo kung saan ka man tatakbo. Baka iwasan ka na parang meron kang sakit o karamdaman, no, na nakakahawa. No, iiwas sa iyo yung mga funders, iiwas sa iyo yung mga politiko, iiwas sa iyo yung mga ward leaders, no? Dahil baka pati sila madamay. So, kahit hindi yan ma-consummate, meron yang damage na gagawin sa iyo.
Mm-hmm. Hindi ba ano rin? Hindi ba sapat din yung dahilan na ano? Yung parang paliwanag na binawi naman niya eh. Nag-apologize naman si Congressman Bebot eh. Diba? Doon sa sinabi niya na that was considered as possibly seditious.
Nakakatawa nga yung kanyang apology dahil joke lang, no? Katulad ng mga sinasabi ng mga spokesperson ni Digong, na pag merong sinabi si Digong na talagang sobrang matindi, ang papaliwanag nila joke only. Naalala ko lang kanina habang bumabiyahe ako eh, parang yung spokesperson ni Digong, parang Laurel and Hardy eh. Kilala mo ba yun, yung dalawa?
Bakit?
Ano, yung isa parehas ng size eh. Yung isa parehas ng size, di ba? Tapos di ba, lagi sila nag-aaway, nagbabangayan. Diba?
Napaka-visual ah.
Diba? Oo, yung nagagalunan sila, di ba? Naisip ko lang.
Mga pala, may nagbanggit ah. Magkasama raw kayo kanina?
Oo.
Ayan o, sabi ni Ed Aquino, behave si Mr. Llama sa Storycon, nag-guess si Attorney Harry Roque. 3 questions behave lang kay Roque. Ano ba nangyari? Hindi ko napanood eh.
Behave na behave. No? Tinanong ko lang siya kung yung sinabi niya last December na ang tingin nila ay si BBM talaga ang nagpapapasok sa ICC ay yung pa rin ang paniniwala niya. Sabi niya, oo naman. Tapos tinanong ko siya kung sakali. Sabi kasi niya, mamamatay daw muna si Digong bago magpahuli sa ICC. Eh sabi ko, kung sakaling hindi mamatay at mahuli ng ICC, siya pa rin ba yung magiging abogado? Sabi niya, oo.
So, ano yung pangatlo?
Limutan ko na eh. Limutan ko na yung pangatlo. Very subdued. Bait-bait ko. Parang dito sa Fox First.
Wala pala itong kausap natin guys eh. Pack up na tayo. Tapang-tapang eh. No? Nagkaharap eh. Ilan pala itatanong eh. Yung pangatlo, nakalimutan pa. Ano ba yan?
Nakasuit pa ako kanina. Eh, ang daming tanong ni Ami Panmintuan eh, tsaka ni Ed Lingaw eh.
Ah, okay. Hindi na kasi.
Apat kami, no? Ang daming tanong. Si Patrick Pais, ang daming tanong. Si Ed Lingaw, talagang pinipin down siya, no? Anong pakiramdam ni Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari? No? Anong pakiramdam ni President Digong? Talagang dinidiin siya eh. So, napilitin siya sumagot, Dedma raw.
Ano ba? Napag-usapan ba yung ano niya? Yung pinakalat niyang ano, yung sinabi niya na nagsiselos lang daw si First Lady kay Sarah.
Hindi na pag-usapan yun.
So, ganun ba? Tatanong din ba na kung nakikinig ba talaga sa kanya yung presidente? O talaga nagkakausap sila? O baka naman widow lang lahat yan?
Oh, hindi ko na tinanong. Bait-bait ko eh.
Wala para to guys eh. Medyo ano tayo rito? Mahina.
Good boy tayo eh. No? Baka ma-ethics committee.
O bakit? Hindi naman kayo member ng Kongreso. And it's tatakbo kayo sa 2025, no?
Hindi, dito sa Ethics Committee ng Fox First.
Eh wala. Patagal na kayong sirang-sira rito. Ah, ganon. Kanina, buti napapayag nyo si Harry Roque na makaharap kayo.
Si Harry Rock naman, pag inimbita mo, pupunta yan, maliban sa Fox Sports.
Oo nga. Hindi, dead ma dito yan eh. Dead ma. Hindi kayo kinonfront kanina na ikaw yung sabi ng sabi na ex-human rights lawyer ako eh.
Hinihintay ko nga. Dahil lahat ang tawag sa kanya, secretary eh. Ang tawag ko, attorney.
Ganun ba?
Tawag sa kanya ni Patrick, tawag sa kanya.
Behave din ba siya?
Behave din siya. Oo, behave din siya. Dahil, kanya eh, parang mutually assured destruction, mad.
No. Okay, maganda rin tanong sa kanya, no? How far would you go to be a senator?
Tira lang din siya ron kung tatakbo siya.
Hindi, yung tanong mismo, how far would you go? Tatakbo raw siya.
Ha? Tatakbo. Hindi naman niya sinagot.
Mm. Okay, so ito nga yung kay, ano, yung kay Congressman Bebot Alvarez. Mukhang, ano yan, nakadikit yan dun sa power play between the Dutertes and Marcos, tama?
Definitely, no? Nakakatawa nga yung PDP laban last week eh. Napanood mo ba?
So, ano doon?
Nandun si Francis Tolentino, nandun si Pepito Alvarez, no? Yung presidente ng PDP laban. No?
Yung nag-declare si Philip Salvador?
Oo, yung nag-declare si Philip Salvador.
Yung inakapoy yung dating presidente?
Oo, pero after nung assembly, nagkaroon ng press con sila Francis Tolentino tsaka sila Congressman Pepito Alvarez na presidente ng PDP laban. Sabi nila, ay sinusuportahan nila si President Bongbong Marcos.
Bakit? May nagsabi bang hindi?
So, medyo nakakatawa, di ba? Andun ka, tapos nag-press con ka para ipagpag yung mga banat ng na dinaanan mo. Tara, yan ang pala. Yan ang Philippine politics. No?
Usong-usong naman yan eh.
Kaya nangyayari ito sa Congress dahil hindi naman ideological ang unity ng mga tao eh.
Diyan ba?
Or sa Senado, di ba? Kaya madaling magbago yung ihip ng hangin. Halimbawa, yung nagsampa sa kanya ng mga yung nag-file ng ganitong klase mga kaso, ay makakasama sila dati sa hugpong ni Vice President Sara. At last week, in-expel itong mga uy sa hugpong, di ba? Dahil nga nakalaban nila Bebot Alvarez. So, parang ano ba talaga pinag-aawayan nila? Federalism? Ano ba talaga pinag-aawayan nila? Demokrasya? Ano ba pinag-aawayan nila? No? Human rights? Eh, wala naman yun eh. No? Hanggang ngayon, hindi malinaw kung ano pinag-aawayan. Pero kita mo naman, napaka-antagonistic ng away. Di ba?
Hindi naman ba sa unity mismo, ano bang pinag-aawayan dyan? In summary. In 2020, one word.
One word ba yan? 2028? Parang...
Pwede.
Parang four words eh.
Yun lang ba pinag-aawayan dyan? 2028?
Siyempre, yung papalit, no? Napaaga. Huh? Diba? Doon naman nagsimula yung tambaluslos eh.
Ako, ang sagot diba? Ko simple eh. Hindi number eh. Ano? Power.
Yun. Parang ganoon nilang ibig ko sabihin sa 2028. Pero okay lang.
And dahil pa paliwanag eh, pag 2028 eh. Pag si dating Senator Antonio Trillanes ang tinanong dyan, ay hindi lang ICC yan. Matagal lang ano yan. May kaugnayan daw yun sa ano, sa drugs. Yan ang paliwanag niya. Ito nga pala. Para naalala ko.
Headline siya kanina sa Philippine Star, ha?
Ano ba yung sinabi niya?
Trillanes, ha?
Ano ba yung sinabi niya?
Parang sinabi lang niya na yung ICC ay papasok na.
Oo, oh, diba sabi niya? Ang prediction niya, second quarter.
Yes, dahil ang sabi niya doon sa interview niya kahapon ay several batches. Yung first batch, si Digong lang. Yung second batch, baka kasama si Bato and someone else. Pero sinasabi niya, meron pang third batch. So, by batches, yung lalabas.
Pero nagre-react ang gobyerno, no? Tinigsasalita si Senator Trillanes, no? Mukhang may, ano, mukhang may nasusundot, eh. Mukhang may kinakabahan.
Tinanong nga siya kahapon, eh, na, ba't ganyan yung public positioning ni President Marcos, no? Ang sagot niya, sasabihin ni Marcos yung kanyang dapat sabihin at gagawin niya yung dapat niyang gawin. Oh.
Yes.
Naunawaan mo.
Dito niya sinabi, yun. Paano ko naman hindi maunawaan? Itong kausap natin. Oh. Assured ng memory. Classic kausap natin, yun ang sinabi niya.
Masyadong profound.
President Marcos would say what he needs to say, but he will do what he needs to do. Pinaliwala niya yung nuances ng public messaging. Ayan. Ito nga pala, di ba, nagkaroon ng girian, no? Hanggang ngayon naman, I suppose ongoing yan, di ba? Sino ba mukha nag-emerge na victorious dito sa battle na ito, no? Hindi dito sa war between the First Lady and the Vice President. Di ba, nagpa-interview sa First Lady, sumagot yung Vice President. Tapos parang wala ng public pronouncement after that. Sino ba nakalamang doon?
Well, depende sa vantage point mo eh, no? Sa isang vantage point, pwedeng lamang si Vice President dahil pinangatawanan siya o sinalo siya ni President Bongbong Marcos. At in a way, pinuri pa siya na hindi siya corrupt at hindi at siya ay competent, no? Bagamat hindi pinag-usapan yung loyalty. So, sa ganung vantage point, parang nag-survive siya, hindi hiningi yung kanyang resignation at mukhang siya yung lamang. Pero on a different vantage point, pwedeng hindi ito tapos. No? Parang pinaliwanag lang ni First Lady na kalabang ko na to. Parang pinaliwanag lang ni First Lady na siya ay bad shot na. She crossed the line. At yan ay mensahe dun sa hindi naman maliit na following ni First Lady. So parang kanyan eh, first salvo sa isang mahaba pa na digmaan. No? So pwede mong tignan na, oh, nagsalita na yung First Lady na dati ay tahimik, so merong malinaw na line of march, line of attack. So pwede mong sabihin na lamang si First Lady from that vantage point. So depende kung anong vantage point mo titignan.
Okay. As si President Marcos, how long do you think can he maintain this balance, this delicate balance between two powerful women in his life? Of course, it's a personal, it's a official.
Meron kasing dalawang mangyayari in the next few months and year. Yung una ay yung ICC. Papasok ba o hindi? No? Tutulungan ba o hindi ng gobyerno? Yun yung isang major game changer. Dahil pag pinayagan yan, hindi naman pwedeng nandun pa rin sa official family si Vice President Sara Duterte. At yung ikalawa, yung midterm election. Diba? Hindi naman, kung yung mga Duterte ay magbubuo ng sarili nilang opposition slate, no? At yung administration ay meron ding administration slate, saan lulugar yung Vice President? Siyempre, iimbitahan siya dyan sa mga rally, sa kampanya, saan siya pupunta? Hindi naman siya pwedeng nakatago lang sa DepEd. So, yan yung mga dalawa na masusubukan kung tama ba yung pagsalo ni Presidente dito sa kanyang Secretary of Education? Or yung pagsalo niya ay eventually ay sasabog sa mukha niya. Katulad na nangyari kay Vic Rodriguez. Nagbalak man niyang gawing Chief of Staff, no? Until sabihin ni Chief Legal Advisor Enrique na hindi pwede yan, no? Na eventually, ngayon yung namumuno. Nagli-lead dun sa pulburon narrative, dun sa drug narrative. So, naakala niya, no, nung ginawa niyang executive secretary, ay napaka-loyal sa kanya.
Pero dito, ano ba to? Yung the fact na that he's keeping VP Sara Duterte sa kanyang cabinet, mag-a-apply ba yan yung old adage na
keep your friends close
and keep your enemies closer?
Tingin ko hindi ganun yung political sophistication ng presidente sa issue na ito.
No? Ay.
Mas matindi rito ay yung kanyang personality.
Talaga mabait lang siya?
Hindi naman mabait. Conflict averse.
Ayaw ng gulo.
Oo, passive aggressive. Iba kasi yung mabait eh. No? Halimbawa, post natin dito, mabait yan.
Mabait.
No? Ibang level yun. No? Yung
one. Yeah. Hindi tayo nang lalait, hindi tayo nang alipusta, lalo nang panauhin.
Hindi. Tsaka, binibuild up yung panauhin, no? Bago sa kalagitnaan ay dudurugin.
Parang ano yan eh, pinapataba muna bago katayin.
Yun. Yung mga duck sa France, di ba? Yung force feeding nila bago para
ano ba yan? Yung
foie gras.
Foie gras. Himamahaling ano.
Oo. So, parang ano, parang gagawa rito. Sinusubukan muna yung kwan, yung guest. Bago ka tayo.
Pero gusto mo, regalohan kita ng foie gras. Yung Filipino foie gras. Alam mo, sikat eh. Rino.
Rino. Uy, masarap yun ah.
Sa mainit na pandesal.
Ilalagay ko sa omelette yun, sa loob. Tapos yung mga green peas, pangalon. Medyo ganda. Parang Michelin restaurant ang dating.
Talaga? Yabang to ah. Ako sinasabi. Pag... Ha? Tapos, talaga? Loob?
Omelette. Tapos Rino, liver spread sa gitna. Tapos may nakapatong ng mga green peas. O, diba?
Talaga? Mo. Hindi ko pa na-visualize eh. Hindi mo mga kanin baboy yan ah.
Hindi naman. Ano yung maganda rin? Ano, may contrast ng dilaw, brown, tsaka green.
Tama yan. Basic yan sa cooking eh. Dapat may color. Tapos may balance yung lasa. Balance of flavors.
Pero hanggang ngayon, wala pa rin yung hamon eh.
Mukha ba akong aatras sa hamon na yan? Ito pala, mayabang to ah. May nagko-comment lang dyan ah. May nagko-comment lang. Sabi ni Esther Salas, "Good evening. Please, nadidistract ako sa background ni Sir Llamas. Salamat." Ano ba?
Shogun! Samurai!
Sinimulan ko na yung Shogun ah. Sinimulan ko na.
Nasaan anong kakala? Anong episode ka?
Episode 2 na ako.
Ah, ganito yung mangyayari sa episode 3.
Sige, salamat. Pakikwento again.
Makaganti wala na konti.
Nag-subscribe na nga ako eh. Pero maganda pa rin Disney Plus ha. Maganda ha. Maraming options. Maraming ano ha. Palabas ha.
Marami.
Pinapanood ko kasi Netflix yung ano. The Asunta case. Maganda ha. Based on a true story sa Spain.
Yes.
Maganda,
yes.
Maganda.
Yes. Panoorin mo rin yung Andor sa kwan. Sa Disney Channel. Yan yung prequel ng Rogue One. Yung Rogue One kasi gusto ko doon sa mga pan Star Wars eh, dahil very very real siya, very dark. Hindi siya pang fantasy lang.
Hindi kasi ako hindi kasi ako fan ng Star Wars eh. Although napanood ko 'yan, may problema sa akin pag nanood ako ng mga ganyan. Hindi ko naaalala pagkatapos. Parang yung yung Pirates of the Caribbean, napanood ko lahat 'yun eh, pero wala akong maintindihan. Wala akong naaalala.
Eh pang Harry Potter kaya ta.
Isa pa yun, yung Harry Potter, nakailan ba yun? Binasa ko yung first 3 books siya ata eh. Kasi yung basta, hindi ko nakikwento paano ko nakuha yung kopya. Anyway, tapos pinanay ko lahat ng pelikula. Pero napaka-basic pa rin talaga ng ng memory ko sa ganun. Siguro hindi ako pang ganun eh.
Gusto mo talaga yung mga ganito?
Mapang Schindler's List tayo eh.
Uy, palabas ang Schindler's sa Netflix ngayon.
palabas ba? Mapang ano tayo, pang A Bridge Too Far. Mapang ganun tayo.
Ayan. Namasakar sila dyan.
Oo. Okay.
parang iniisip mo ba Shogun eh.
Tinitingnan ko yung mga comments dito eh. Okay. Anyway, so yun nga. So, ano yan? It's driven more by the personality of President Marcos. Pero yung ganyan personality na yan, di ba yung sabi niyo, conflict averse, how long can it hold in the face of Duterte's offensive? Yung tatay in particular.
Well, ito nga eh. Itong nababanggit ko na tatlong parallel tracks. Yung isang parallel track, itong pulburon. Yung sabi ni Maharlika, may sasabog, no? This month, no? At mukhang yung pagsabog dun sa committee ni Senator Bato, hindi masyadong sumabog. Medyo kwan lang, puitis lang, no? Yung ikalawa ay yung usapin sa foreign policy na nilaunch nila more than a week ago. Yung dinadala tayo sa gera ni
yung highly successful launch, no?
Yon. So yun yung isang parallel track, no? Papunta diyan. Yung ika-third track na hindi pa na lumalabas-labas lang at hindi ko alam kung paano nila ha-handlein. Parang yung election fraud na pinangunahan more than a year ago ni General Rio, di ba? Hindi kanila yan, pero mukhang balak nilang gamitin. Ang problema, pag ginamit nila, damay sila.
Correct.
Sila yung incumbent noon eh. Sila yung gobyerno noon eh. Sila yung merong capacity para gawin yung election fraud. kung sakali, no? At saka kasama sila nung unit team at that time. So nakikita ko lang na ito yung tatlong tracks na ginagamit nila to trigger something bago dumating yung ICC, which is becoming an existential issue for them.
Oo nga eh. Sige, pag-usapan natin yan briefly, no? Yung issue ng di umanay massive cheating ng 2022 presidential election in particular, no? So syempre marami rin mga kakampik, mga dilawan, yung talagang kinakagat yan eh. Dahil sinasabi nila, nako, talaga ng daya yan, imposible yung 31 million. Well, diniscuss na po natin yan in previous episodes. Pero ang point ko, clearly in-exploit yan ng mga gustong magpabagsak din dito kay yeah. Bongbong Marcos, no? Pero nga, hindi ba damay si Sara Duterte dyan kung sakaling buuin mo yung naratibo na yan? Pwede ba namang mandaya lang for Bongbong tapos yung si Sara hindi? Pwede ba na nasabihin, hindi, talaga mataas ang support kay Sara Duterte. Diba?
Actually, damay lahat.
Lahat?
Oo, damay lahat. It's the entire political system ang tatamaan dyan. Dahil ang hirap kasi na sa kasalukuyang sistema natin dito sa... Paano? Ang hirap na dadayain mo yung ito tapos yung iba hindi maapektuhan.
Oo.
Yun yung mahirap dyan eh. Kaya potentially, pwedeng mag-create dyan ng isang constitutional crisis. Not that it is bad, no? Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, may ganung klaseng potential dahil pwede mo bang hiwalay yung presidente? Tapos hihiwalay mo yung vice president doon sa resulta? Pwede mo bang hiwalay yung vice president doon sa ibang mga senador o governor o congressman, no? Kung yan ay posible, hindi ko alam paano. Baka yung mga techie kayang ipaliwanag yan. Ako lang hindi ko maunawaan from my vantage point. Paano mo ihiwalay yung pandaraya sa presidente dun sa pandaraya halimbawa sa iba pang mga kandidato?
Oh, nga. Tsaka maganda niya kasi, mahirap naman sabihin na walang pandadaya dahil Pilipinas 'to, no? Pero ang point natin doon, credible ba 'yung resulta? And if you want to assail the credibility of a political exercise, in this case, election, eh dapat talaga very hard 'yung evidence na makita natin. Kasi alam niyo naman 'yung kultura sa Pilipinas, no? Wala naman natatalo sa atin eh. Lahat nadadaya pag natalo. 'Di ba? May mga crackpots tayo na didinig na laging sumisigaw ng dayaan, magbibigay ng konting mga kung ano ng mga detalye ko, no? Eh kung ikaw, medyo hindi ka naman familiar dun sa technicalities. Tapos, maniniwala ka ron dahil, ano yun eh, tawag doon, yung confirmation bias, di ba?
Yes.
Talagang
yes.
Gusto mong makarinig na isang bagay na aligned dun sa suspecha mo dati na, di ba?
Yes. Paano ang tanong dyan, may dayaan ba? Eh, sabi mo nga, eh, common naman yan. No? Hmm. Kung walang dayaan, eh, baka bumilib ka. No, sa ating sistema. Pero, yung dayaan ba ay massive enough para maapektuhan yung resulta? Yun naman yung isang tanong. No? Ikatlo, yung ebidensya ba ay circumstantial o talagang merong traditional o legendary na smoking gun? Yung undeniable proof na merong dayaan. Na yun yung hinihingi nila General Rio, yung logs. Diba?
Sila
yung log records eh. Hindi ko alam kung ano nangyari na sa kaso na yun. Alam ko, umakyat sa Supreme Court. Para mapatunayan nila na meron talagang ebidensya na solido, na hindi lamang circumstantial, hindi lamang common sense, no? Na nangyari ito. Talagang may smoking gun.
Oh, nga. Ito. May advice sa iyo, si isang viewer natin. Secretary Llamas, if you're defending the Marcos government, Marcos Jr. government, advise him to pay his estate tax. Tama rin yun. Diba?
Yeah.
Hindi babayad eh.
Buti na lang. Buti na lang, di ako advisor.
yan ang astig sa Pilipinas, yung sistema natin, no? Final and executory na eh, no? Talagang pwede pa palang i-delay yun, no? Basta presidente ka.
Siyempre.
Oh, ganun pala talaga sa Pilipinas, no? Ayan, totoo yan. Hindi natin nakakalimutan yan, yung Mr. President. Kailan po ba kayo magbabayad?
wala naman nakakalimot eh. Dahil pag, alam mo, pupunta siya sa abroad, no? O pupunta siya sa FOCAP, tinatanong pa rin yung mga ganyang issue eh.
Kaso hindi pa rin nagbabayad eh. yun ang bigger issue eh. Magbayad na kayo. Kulang sa funding gobyerno, di ba? Di umano.
Tingin ko, pag ibang presidente ang pumalit, pakapagbayarin siya.
Ay, oo. Ito nga pala. Sige, sige. Medyo ano tayo, mag-advanced thinking tayo. Kasi yan naman ang kultura sa Pilipinas, no? Pag hindi mo kakamping pumalit sa'yo, eh yari ka. Eto nga, kakamping mo na, yari ka pa eh. Di ba?
Oo.
Hindi mo sobrang delikado naman ay BBM. Sakali ma-survive na itong ano, itong remainder na kanyang 6-year term in the face of attacks coming from the former president and his allies, sakali ma-survive niya yan, eh maso-survive ba niya yung susunod na administrasyon kung sakaling ang mananalo naman si VP Sara Duterte?
Definitely hindi. Definitely hindi. At tingin ko, sooner than later, marirealize na yun. Kaya nga, the lines are drawn eh. No, dahil labanan na ito for 2028. At beyond 2028 ay yung survival nitong dalawang pamilya. Hindi mo na maiatras yan eh. No? It's a survival game. Sabi ko nga, existential game for both of them. No? Yun yung kinoconfront nila at this point. Yung ICC ay hindi biro. Yung mga threat ni Duterte labang kay BBM ay hindi rin biro. Mga seryosong mga bagay yan. No? At tingin ko, sooner than later, yung mga threats na yan sa isa't isa ay mangyayari. Mangyayari.
Interesting ang kwento na to, no? Kung meron Shogun, ano pa ba, Game of Thrones. Yung isa yung may pinanood ako eh, yung si... Fictional to eh, tungkol sa isang Viking na inampon ng King of England. Si Uhtred. Naparoon niya sa, ano, sa Netflix?
Oh.
The last something. Kalimutan ko. Tulungan niyo nga ako sa mga nanonood. Anyway,
Last Kingdom o basta
yun. The Last Kingdom si Uhtred.
Yan. Ano may last chapter 'yan eh. Seven kings must die.
Yun, seven kings must die. Ang problema lang diyan sa ano, na-addict ako diyan, pinanood ko dire-diretso. Kaso nabitin ako yung final season, ang tagal lumabas. Eh wala na. Well, parang tinabangan na ako. Hindi ko pa rin natapos yung final season hanggang ngayon. At ang point ko, ang gaganda ng mga ganyang kwento, di ba? Eh, hindi ba ano, parang deserving of such a Netflix series ito nangyayari sa Unity? Grabe ah.
Pwede, pwede. Eh, di ba si Aimee nga, nagpagawa na ng dalawang pelikula? Yung Made in Malacanang at saka si, ano yung ikalawa? No? Hindi ako magugulat. Papagawa siya kay Daryl Yap ng miniseries. Pero siyempre, siya ang bida.
Tapos yung kapatid medyo wakwak, no? Oo. Oo nga, yun. Di ba doon sa una yung Made in Malacanang parang may sundot kay Bongbong?
Eh, meron, meron.
Parang pabanjing-banjing ba? Wala kotsero?
Oo, meron. Napansin mo rin, no? Kala ko di mo napansin eh.
Parang ang hirap namang hindi mapansin eh. Di ba? Parang nagamit pa eh. Pag may nagtatanong, oh, pro-Marco siya, propaganda. Ito nga eh, binakwak nga namin yung presidente eh. Parang ano eh, no? Parang hitting two birds with one stone eh.
Oo.
Salbahe itong si Raul. Hindi ko babasa itong message mo. Salbahe ka. Anyway, eto si ano, kumusta naman? Ano bang nakikita niyo sa inyong bolang kristal dito kay Senator Aimee Marcos, no? Mukhang hindi ganun ka stable yung kanyang ranking dun sa mga senatorial preferences so far.
Yes, at kung ikaw ay wala do sa top 8, no? Kung wala ka sa top 8 sa mga surveys, delikado ka kung yung dalawang magbubunggo ang bato, yung administrasyon at saka yung oposisyon, eh hindi ka dala or at least hindi sigurado yung loyalty mo sa kanila. No? Kaya yun yung nakikita kong dilema ni Aimee Marcos, no? Sabi nga dito sa yung huling balita eh, hindi na siya dumadalo do sa mga weekly family reunion dahil meron siyang ayaw makita, no?
Sino? Sino raw?
No. Parang ang lumalabas sa Marites yung First Lady. Pero mukhang hindi naman Marites 'yon dahil from the start naman kita mo na yung kanilang body language. Kita mo na yung kanilang mga dynamics. Bago pa natin napanood yung body language between the Vice President and the First Lady, eh kitang-kita na natin noong 2022 yung body language between the First Sister and the First Lady. No? Kaya, so going into the midterms, baka mahirapan siya dahil hindi siya nasa top ng survey. Eh. No? Hindi siya nasa top ng survey. Kaya kung nandun ka sa kwan, kung hindi ka papasok sa top 8, baka delikado ka. Lalo na kung yung administrasyon tsaka yung opposition ay hindi solid sa'yo. Baka ilaglag ka.
Ibig sabihin, parang ano yan, neither here nor there. Walang solid support from the admin. Walang solid support from the Duterte opposition.
Yes, lalo na yung mga banat sa kanya ni Baste, banat sa kanya ni Panelo, etc. Ibig sabihin, hindi siya in. No? Dahil hindi niya yakap ng husto yung mga banat at narrative ng Duterte camp laban sa kanyang kapatid.
No? Eh pag ganun, paano siya mananalo? I mean,
Yayakapin mo ba yung kwan? Romanov threat? Yayakapin mo ba yung Mussolini threat? Kahit pa paano naman, kapatid ka pa rin, di ba? Pero at the same time, hindi ka naman kukunin ng admin. Dahil ang tawag mo sa kanila, mga demonyo eh.
Mm-hmm. Oo. Tsaka yung ano, yung maski mag-isa na lang siya, supported
hindi
pa rin
niya sa si
Digong. Hindi niya iwan si Digong. Oo. Grabe, no? Ano ba meron kay Digong, no? To command such a loyalty, or at least profession of loyalty, no? Ano ka meron?
Well, yung isa kasing alam ko na fallen angel, naging hari eh. At maraming sumuporta sa kanya. Hanggang ngayon, maraming dumadagsa papunta sa kanya eh. Yung fallen angel na yan. Ibig sabihin, may suporta siya kahit ang pangit-pangit ng kanyang narrative, di ba? Si Satanas.
Grabe. Akala ko merong ano eh, may underlying satirical point. Diretso pala eh.
Fallen angel, si Satanas. Hanggang ngayon, ang daming pumupunta sa kanya, ang daming nagsusuporta.
Marami pa rin. Pero syempre, kung minsan titingnan natin yung hilat siya ng ilang mga politiko dito sa Pilipinas, parang kakabahan si Satanas eh. Di ba? Parang medyo na-insecure na ako rito. Ah. Akala ko ako pinakamasama.
Baka may ethics committee rin siya.
Oo. Oo nga, no? Nga pala, si Secretary Llamas, galing impyerno yan nung holiday episode natin, di ba? Naglubid eh, gumano, no? Uy, marami na ka sa lubong on the way, eh. Kailan ba kayo babalik? Kailan ba kayo babalik sa impyerno?
Baka pala. Baka after Independence Day. Dahil marami pa akong plano sa Independence Day dito, eh. Babalik ulit.
Ito nga pala, no? May mga nagtatag din sa akin eh. Yung, di ba, alala niyo yung ano, yung naglabas ng di umano'y dokumento raw, leaked document from PDEA, na target daw or subject ng isang ano, investigation, di ba? Bago naging presidente sa BBM, tama ba hinihiring siya ngayon, di ba?
Oo.
Napag-usapan.
Walang problema, walang dumalo.
Oo nga eh. Andun yung
tika PDEA, andun yung chairman ng committee, walang members. At mukhang napikon yata. Hindi ko alam kung contrive yun. Parang napikon si
Senator
kay Maharlika. No? Siya ay bayad. So, hindi ko alam kung anong drama yun. Dahil magkaalyado yun eh.
Oo nga eh. Parang na-offend siya dahil ano, may mga insinuation na binabanatan siya. Parang pinapatawag niya yata susunod na hearing eh.
Oo, kaso malayo eh.
Oo nga, paano yung video?
yan kasi yung problema, kung wala naman talagang unity na totoo, so counting spark, ayan ka agad, no? Away ka agad, no? Hindi katulad natin, from the start, malinaw na na may conflict. Kaya hindi na tayo nag-away.
Nag-tiisan lang.
Yun, ganun. Eh, itong mga to, nagpapanggap na may unity, na wala naman pala, kaya counting ganyan, sabog.
Correct. At least dito, maliwanag na wala naman nagbibigkis eh. Walang prinsipyo.
Wala. Walang vision.
Oo. Tama.
Kaya if you're that low, no? Hindi ka na sasayad eh. Pataas ka na. Kaya lahat ng pag-uusapan, positibo na.
Correct. Dapang-dapa na. Mm-hmm. Tatakbo ba kayo?
Ha? Ulit-ulit na lang yun. last episode natin magkasama kami ni Laila De Lima eh. Isang forum o conference ng mga international trade unions involved sa building mga construction workers around the world. Nandun sila sa Discovery Suite. Ang ganda ng binigay nila kay Laila De Lima eh, no? Isang letter, no? Galing kay Lula, yung presidente ng Brazil. Nung nakakulong pa si Laila. Parang pinirmahan na sinusuportahan siya, etc.
Ano sabi?
Eh, siyempre, todo ang pasalamat ni Laila. Huh? Yung sa akin, Swiss knife.
Ayos ah. Ito, ito nga pala.
Ano? Hindi, yung paborito pa naman yung Swiss knife, eh, kaya masaya naman ako. Walang lula.
Ito nga pala, inaano ko, no? Inaano ko kasi, parang, I try to distinguish between the legit opposition tsaka yung Duterte opposition. And dito kasi talaga hanggang ngayon, ang narrative is between the Marcoses and the Dutertes. No? Actually, ano lang, si Bongbong Marcos, First Lady, versus the Dutertes. Mm-hmm. Tapos somewhere in between, pero medyo panig dun sa Duterte, isa ring Marcos. Diba? Weird, no? Ayos itong kwento talaga natin eh. Ngayon nakikita ko yung mga dating opposition, no? yung mga nagbabalak tumakbo sa pagkasenador, eh medyo nagpaparamdam na rin, di ba? Yung mga dating dilawan. Hindi, dilawan pala. No. May pagkakalagyan ba yung mga yan? Sama nung ng phrasing ko. No?
Nagsisimula na mag-scale. Ha? Palam ko may programa sa DCRH lang tatlo.
Diba? Si Bam, si Chel, tsaka si Kiko.
Tapos si Shell, merong programa sa Radio Veritas, no? Every Monday with Senator Montivero. So, medyo nagsisimula na sila na mag-scale up. Hindi na masyadong tahimik.
Pero, yun na yun. Haba ng sagot, ha?
sana magpatuloy yung scaling up.
Hindi kasi, di ba, kayo yung madalas magsabi na sobrang sikip dito nga senatorial election na to next year. Kahapon, guest naman namin dito sa Foxverse, yung tunay na magaling, si Alan Herman.
Yun, galing yun.
Sabi nga niya, masikip daw talaga. Siguro mga 2 to 3 yung most likely na paglalabanan na lang. No? Parang pareho rin kayo, di ba? Tama, 2 to 3?
Yeah, ako 1 to 2.
1 to 2, okay. Eh kung ganyan, paano makakasingit yung mga, di ba? Kasi wiped out ang ang opposition. Before 2022, di ba, nakalusot ulit si, si Risa Ontiveros. Pero yung ocho derecho talagang wiped out, di ba? So dito, for instance, would it help kung yung, di ko alam kung gagamitin pa rin ocho derecho, no? Pero would it help kung mag-field sila ng buo? Kasi hindi naman requirement na buong 12 slots yan, di ba, mag-field ka?
Pwede kasi sila mag-field. Hindi naman necessarily buo. Pero mag-field sila ng mga magagaling na kumbaga ay gagamitin yung election para magmarka para dun sa future na next senatorial election. Ikalawa, para magmarka siya. Parang si Risa. Natalo naman si Risa bago siya nanalo eh. Diba? Ikalawa ay yung mga yan ay pwedeng babanatan yung mga nandun sa 8 to 12 para sila ay lumabas at para makapasok yung mga yung tatlo na nasa gilid. Diba?
Abay, so, namang strategy eh.
Oh, pwedeng puruhan mo yung 8 to 12, matulad nila Aimee, no? Puruhan mo itong mga bata na nating tulus, no? At para medyo lumuwag, medyo matagdagan yung 1 to 2 o yung 2 to 3 na possibility. No? At panghuli, kung matutuloy yung ICC, baka mabawasan ng 2 hanggang 3 na mga nandun sa top 6 o top 8 ng mga survey. So, may mga pwedeng mangyari in the next few months para medyo lumuwag ng kaunti or para magkaroon ng chance yung mga nasa labas ng mga survey.
Napapag-usapan niya yan? Nakakonsult ba kayo ng itong mga opposition na ito? For parang you to articulate naman. That? Parang hindi naman.
Parang hindi naman. Pero sana nakikinig sila sa Fox First, no?
Yung iba naman yata, kunwari, yung wala nang mapagtyaga ang programa. Ano ba itong pinagsasabi nito ng dalawa rito? Pakinggan niya natin, maximum 2 minutes. Ha? Maximum yun.
Lalo na, maraming buwapanat sa atin ng mga DDS trolls na tayo daw ay Dilawan at saka Pink.
parang hindi eh.
Wala nakikinig sa atin.
wala man nakikinig dito eh. Oo. Kagood nyo ba yung mga Dilawan? Kagood nyo ba?
Ha? Oo. Nakakausap ko ano.
Ito na lang, ito na lang. Magana tayo, exercise. Ito na. Kumusta kayo ni Marohas?
Oh, nakita kami 2 weeks ago after several years na hindi kami nakikita. Maganda, relax na relax siya dahil kasama niya yung dalawa niyang anak eh.
Pero close kayo?
Hindi naman, pero ako naman, friendly naman kami, no? Dun sa para parehas kami retired eh, no? At mukhang pareho kami walang balak tumakbo, kaya may mga unities na pwedeng pagkwentuhan, no? Yung mga masasarap na pagkain, no? Yung mga magagandang mga pelikula sa Netflix at sa Disney Channel, no? Yung ganun ba? Wala kayong pag-aawayan. So pwede kayong magkaisa.
Ganda ng sagot, so, ah.
Parang tayo, wala. Yung wala tayong pag-aawayan dahil pareho naman tayong wala political ambition.
Pero pwede pa rin na mag-away. Hindi ko sinasara yung pinduan sa away. Eh. Pwede pa rin naman.
Oo nga.
Pwede naman, pwede naman.
Yung away nga sa pagluto ng pagkain, hanggang ngayon, wala pa.
Ako, ina-arrange ko lang yung logistics. Ha? Pero kasi, ano nga yan?
San taon lang?
Ingay. Ito na lang. Sige, para wala na tayong problema, no? You name the place, you name the time.
Puputa ako.
Yeah. Ako na magdadala ng kaldero. Ay, baka sabihin ng iba, may pinapatamaan ako. Meron kasi yung politiko na identify sa kaldero eh. Hindi, ano to, literal na kaldero. Ako na magdadala.
Oh, at saka yung kaldero eh. Mukhang yung na-identify na yun eh, kasama sa gentleman's agreement.
Ah, pero ang galing ng ano, ang galing ng handling nila. No? Hindi sila masyado napapag-usapan dyan sa issue ng gentleman's agreement. No?
Oh, talagang gumilid-gilid eh. No? Diba?
Oh. Galing din eh.
No? At umaandar din sa Kongreso yung ganyang klaseng hearing tungkol sa
gentleman's agreement, huh?
Agreement. Ang medyo bumabara sa Senado dahil mukhang ayaw pa investigahan ni Senator Francis Tolentino.
Oo. Bakit nga ba ayaw? Ay, may ano nga pala sila, kaalyado. Okay. Oh, yung parang sinabi naman na ano pa bang mangyayari dyan? Eh, nagsalita na naman, no? ganun ba? ganun lang ba yun? gamit na gamit nga yung naratibo niya ng China eh, di ba? Hirap na hirap nga tayong ayusin yung sarili natin na naratibo dahil paulit-ulit yung propaganda ng China eh. Tapos, investigation lang, ayaw pa.
Oo nga. Lalo na ngayon, na nag-i-scale up sila ng atake. Pero napaka-heroic ng ating mga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagkatapos silang banggain ng 3 beses, iwater cannon ng 8 beses, nagre-group sila at tumuloy pa rin sa Bajo de Masinloc at nag-distribute ng mga supply sa mga mangingisda.
Ito ba yung sa inyo? Ay, yung sa atin to?
Hindi, yung atin ito ay sa 14 to 17.
Okay. Ah, ito yung you're referring to the last one, yung grabe, no?
Ito ba yung winater cannon, di ba? Eh, pag yung atin ito, yung winater cannon, no? Eh, titiwarik yun dahil puro bangka yun. puro mga bangka yun.
Pero yung sa inyo tuloy. Yung atin to, tuloy yan. Kailan? May 14?
To 17.
Saan to? Sa Scarborough?
Oo, sa Bajo de Masinloc. So, lalaot sila. Lalaot mga 100 bangka. No? Pupunta sa ating easy. Tapos, maglalagay sila ng mga buwi. Ng mga buwi, malalaki para ilalagay yung bandera ng Pilipinas sa ating easy at saka yung bandera ng atin ito, no? Ilalagay nila yan dyan at tatanggalin ng China ay siyempre itangkita sa mga video yan at saka mga drones at saka mga international media dahil maraming sasamang international media at saka may ilang mga foreign observers, no? Tapos tutuloy papunta sa Bajo de Masinloc na meron na naghihintay na another 100 fishermen na nandun na. No? Na nandun
na. Bakit detalyado yung announcement?
Nabasa ko lang doon sa kanilang press release na tumaba sa inquiry. No?
Hindi, bakit napaka-detalyado nung ano, ng messaging ng mga gagalaw? Hindi, alam na China yung gagawin.
Ha? Oo nga. Oo. Pero ang problema kasi ng China, nasa isang hindi sila magandang location eh. Dami if you do, dami if you don't. Diba? Pag pinigilan nila, anong itsura nila? Pag pinadaan nila, anong itsura nila? Parang yung Christmas convoy nasa December 10, no? Diba? Wala kang pali. Huwag kang, yan ang maganda sa mga zero-sum game. Katulad ng mga frontliners natin ng mga isda. Walang mawawala sa kanila eh. Diba? Anong mawawala sa kanila? Diba? Pipigilan sila?
Huwag lang saktan.
Oo, pero kahit yun, medyo handa naman sila. Dahil nga, Ito ngayon yung mga bagong Patriots natin eh. Ito yung mga frontliners na Patriots. Yung binobomba ng water cannon, no, yung binubunggo, no, at yung hinuhuli dahil kumukuha ng mga suso sa Scarborough. Yan yung mga dati unsung hero yan eh. Nangyayari yan dati pero hindi lumalabas sa media, hindi nagmamarka. Eh ngayon, lumalabas na eh. So hindi na sila unsung.
Alam niyo yung dahilan? Eh, presidente dati pro-China eh. Ayaw nga mag-patrol eh, di ba? Sabi nga, China is in possession of the West Philippine Sea eh, isang ka pa.
Pero pinaglaban naman nila yung ating kwan ah, status quo. Diba?
Oo. Oh, oh. Pagrabyado tayo dun eh.
Ano pa gusto mo? Status quo nga eh.
Ah, ito, babalik tayo rin sa lagi kong ginagamit na example. Ako, si Isguera. Meron ako maliit na bahay. May maliit na bakuran.
Ayun na naman.
Mas, napakalayo ng bahay, labas ng lugar namin, eh dahil kahaman at swapang, nakita ko na lang isang araw. Aba, tinatayuan ng bakuran yung sarili kong bakuran. Tapos, nagsasunbaiting na gano'n, no? Tapos, nagsusuklay ng bigote. Tapos, sabi ko, uy, ano pong ginagawa niyo rito? Ngayon ko lang po kayo nakita. At bakit kinakain niyo po yung tanim kong mansanas?
Alam mo na wala yung mansanas eh. Naihabol pa rin.
Lagi na andun yung mansanas. Tapos, bilang sinabi sa akin ng Llamas na kumakain ng mansanas sa sarili kong bakuran, eh, status ko tayo. Pag-usapan natin yung status ko. Eh, status ko, nando kayo sa bakuran ko eh. Di agrabyado. Di ba ang status ko, lumayas muna kayo doon?
Diba? Hindi. Ang status ko, habang nakahilata ako at kinakain yung mansanas, kausapin mo ako. Yun ang status ko.
Ganon. Tapos, hindi ako makakadaan. Di ba? Yan. Bubombahin ako ng host.
Siyempre. No? Status ko nga eh.
Bakit ganon? Ito lang. No? Ang hirap naman, ang dali na maintindihan ng sitwasyon niya sa West Philippine Sea. Pero bakit parang patuloy na binabaloktot ng ilang mga propagandista? No? Parang masyado na lang inaano. They're making it even more complicated.
Yung iba nga binabaloktot. Yung iba sinasabi ay dadalhin tayo sa gera, nuclear war, no? Sabi nga ni Senator Kit Tatad, papunta tayo sa nuclear war, no? Pero may mga ilan diretsahan ha. What's wrong with being pro-China?
Oh, grabe, sabi nga, no?
Sabi ng isang columnist, no? Di ba anong gera, no? Si President Laurel ba 'yon? Yung acting president, no? Pinapasok ang mga Hapon. No? Pinapasok ang mga Hapon kaya hindi nawasak ang Maynila. 'Di ba? Dapat ganun din lang gawin natin. So,
papasok ang mga Chinese.
Oh, talagang ibinandera yung pagiging makapili sa bagong panahon. Wala lang kwan, wala lang lantaran, wala nang kwan. Wala nang bakuran, wala nang kwan. Talagang ibigay na. No? Capitulate. Parang ginawa nung pinapag-usapan natin last episode si Prime Minister Chamberlain yung ginawa Neville. sa Czechoslovakia noong 1939, no, doon sa Berlin agreement na hanggang diyan lang. Papayagan muna para walang gera. No?
They underestimated the greed for power of Hitler. Sabi nila, hindi na magpuproceed dyan, hanggang dyan na lang yan. Mabot ng Poland, tapos yung France bumagsak, kabado na. Kaya dahil doon, nakailang pelikula ang nagawa dahil dyan.
Oh. At kung hindi nadamay yung Amerika dyan sa gera na yan, baka iba yung resulta. Diba?
Oo, tama yan. Oo. Because America was fighting on two fronts, no? Alam mo na.
Oo.
Big shot ang Amerika eh, no? Bida kaya, sa Europe, bida sa Pacific.
Kaya malaking tulong yung Japan. Dahil sa Japan, dahil sa kanilang pag-raid sa Pearl Harbor, yung Day of Infamy, ay napasama yung Amerika hanggang sa gera sa Europe.
Diba? Kasi noong una, parang umano rin sila eh. Parang gumigitna eh. No?
Oo. Mga capitulationist din.
Kailangan minsan talaga maramdaman mo yung ano eh. Yung dagok eh.
Naman natin gera yan eh. No? Pabayaan mo na sila. Wala tayong balak. Pero for a while, ha? Yung American population, kontra gera. For a while. Diba?
Pero nung binomba na, ano na eh.
Ah, wala na.
Yun na yun. Wala na. Well, sana hindi naman natin wini-wish na magkaroon ng gera dahil hindi natin kailangan yan, no? Hindi natin kailangan ng gera. Pero yun lang talaga, hindi ko matanggap din yung propaganda na sinasabi ng iba na ano yan, it's only a parang ano, great power competition.
Yeah, totoo the great game. The great game, the superpowers.
Totoo yun eh, pero parang pinapalabas na napaka-insignificant natin. Yung para pa tayong batang binabatok-batukan na sunod-sunuran sa isang bansa. Siguro, nakara-administrasyon, naging ganon, di ba, sa China? Hmm. Pero kami sarili yung bait bilang bansa, hindi naman Amerika yung winawalang hiya eh. Tayo mismo, di ba?
Ang linaw-linaw nung...
Ang
sinabi ng China, Ayungin is our sovereign territory. Di ba? Kung sovereign territory yung Ayungin na ating EEZ, no? Wala nang matitira sa atin. Di ba? Wala nang matitira. Pati yung Laguna Lake, kunin na nila. Wala nang matitira. Hindi ba nauunawaan yan itong mga makapili? Sa bagay, baka nauunawaan nila.
Nauunawaan, pero iba yung motivation, I suppose. Ayan. O sige, tagal na pala. Humabot na tayo ng 3 oras dito sa discussion na to, no? Biyernes sa biyernes pa naman. Oh, maraming salamat. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo?
Oh, kumain na, kumain na. No? Dulong. Sarap ng dulong. Inadobo sa olive oil, no? Sarap. Lalo na kung matutuloy yung cooking competition. No?
Ano? Mukha ba ako ma-intimidate sa olive oil? Ano ba yan? Pure olive oil? Huh? O baka naman yung, ano yan, yung mumurahing olive oil?
Actually, art form yan eh. No? The slow fire. No?
Correct.
Hindi yan usapin ng mga ingredients. No? Paano mo lulutuin? No? Patience. At kaunting pagmamahal. Ano yung hindi lang yun.
It's about technique.
Ayan.
It's about technique. Kasi duda ako, napakayabang itong Ronald Llamas na to. Pero feeling ko, ito yung, alam yung truffle oil na dapat dinidrizzle lang. Feeling ko, doon nagluluto ng Shanghai yan eh, sayabang.
Sa'yo na yung technique. Sa akin na yung ethos. Yung spirit.
Sa akin yung sarap. Doon ako sa sarap.
Oo. Yung spirit kasi pumapasok yun sa lasa.
Sino ba judge? Sino ba ko natin judge?
Na-underestimate yan yung nagka-focus sa technique. Eh, yung technique, pwede mo naman babasa sa cookbook yun eh. No, yung technique. No? Yung ethos ang hindi nababasa. Yan yung
mayabang to ah. Wala pang nagsasabi sa akin na hindi masarap ang luto ko, honestly. Mayabang to ah. Hindi pa ako nakakapag-practice lately niyan, ha? Hirap pa. Pag ang tao, super yabang, no? Baka pagdating ng actual day, oh, anong ginagawa nito? Hindi marunong magsain na hindi rice cooker, eh. Oh, marunong ba kayo magsain ng ganito? Yung daliri, yung guhit?
Siyempre. At hindi marunong? Lahat at hindi lahat ng pinanghuhugas mo sa bigas ay tinatapon. Pinagamit yan sa tinola.
Ayun, honestly, sa inyo ko natutunan yan. Hindi ko alam yan eh. Pero hindi ko pa sinusubukan.
Yung ikalawang hugas, huwag mo itapon. Yung una, tapon mo. Ikalawa, halo mo sa tinola.
Okay, ha? Sino bang pwedeng judge na kunin sa cook-off na yan?
Eh, kuha tayo ng mga objective, no? Kuha tayo ng mga objective na judge. Ano ba, si Rafaela, pwede yun. No? Si Eta Kales.
Mukhang kakampi sa akin yun.
Si
Eta Rosales. Si Eta Rosales. Mukhang magtataob ng pinggan yan eh.
Alin generational, di ba?
Hindi, kuha tayo ng chef. Oh. Sinasuggest nga nila si Ninong Ray eh. Oo.
Diba? Kuha tayo ng mga fans. Parang ganyan eh. Parang sa trial, di ba? Kukuha ka ng jury. Interview natin pareho.
Oo. Oh, tapos dapat blind test yan. Eh. Ayoko nung...
Parang jury system yan eh.
Sige. Oo, mayabang to ah. Ayoko nang hinahamon ng ganyan eh. Sinisira yung pagkatao ko eh. Kunin daw judge si Michael Fahatin.
Ayan, pwede.
Mukhang kakain lang to eh. Hindi pong ubus na eh. Ano, wala pa bang verdict? Nakadalawang kanin eh. Wala pa rin eh.
Saka titira na single malt yun. Isang bote bago tikman yung pagkain.
Si Justice Carpio, baka pwede mag-judge, no?
Ayan, pwede yan.
Pwede yan. Oo.
Pwede yan. Pwede yan. Consensus yan.
Tingin ko ano yan, objective yan. Diba?
Oh.
Walang ano, non-partisan niya kasi ano yan, dating justice eh. No?
Yeah.
Kabala ko, baka masira ang reputasyon ng kalabang ko eh. Pag pinapasiklaban ako ng mga dulong eh. No? Baka na hindi marunong maglinis ng isda yan eh.
No? Actually, hindi lang sa linis yan. Dapat marunong ka mamalengke.
No?
Dapat
marunong
ikaw dapat ikaw yung pipi.
Ako.
Oo. Namamalengke ka sa Rustans.
Hindi ah. Sa ano tayo? Sa farmer's market?
Ayan. Ayan.
Mga arangke. Di ba?
Yan. Pwede yan. Pwede yung farmers. Maganda yan.
Talipapa.
Yan.
Save more. Save more. Oo.
Sige. Okay na.
Okay na. Sige. Maraming salamat.
Tapos ang ulam pa umabot doon.
Oo. Sige, maraming salamat ha. Secretary Yamas, thank you for joining us tonight ha.
Lalo ma-insecure yung host.
Yabang to. Mamarkahan ko to. Mayabang to ha. Okay, sige. Bye-bye. Good night, good night. Okay, thank you.
Happy weekend.
Oo. Ayan. Yan po yung ating guest. Napakayabang pagdating sa pagluluto. Pero magkakaalaman tayo dyan, no? Tingnan natin kung meron talagang laman ng kanyang mga pinagyayabang. Okay, bago po natin na isara ang ating programa, may mga babatiin po tayo ngayong gabi. Mga nag-message po sa atin. Una-una si Rizaline Gabriel. Magandang hapon, pabati po sina Christian and Alan watching po from Brussels, Belgium. Every episode is worth seeing every time. Salamat po palagi. Ayun. Pinabati po natin sina Christian and Alan. Galing yan from kay Rizaline Gabriel. Tapos nag-message din po, nabasa ko na ba kahapon to? Hindi pa siguro, no? O, nag-message si, ano, si Angeles Caseria. Hello Christian, ang pagbati ay mula dito sa amin sa mga Faxnatics ng San Jose, California na walang pinalalampas na episode ng Fax First. Baka pwedeng pakibati ng happy birthday bukas, May 4, ang kapatid namin na si Sonia Cometa from San Jose, Batangas. Pakibati na rin ang mga Faxnatics na mga kapatid ko from Lipa City and San Pedro, Laguna. Ayun po, binabati natin lahat po. Maraming salamat po. Advance happy birthday kay Miss Sonia Cometa at sa ating po mga tagapanood dyan po sa Lipa City at San Pedro, Laguna. Tapos ito po, binabati po natin si Mr. Joel Hernandez from Arleta, California. Ayan, lagi raw siya nakikinig dito sa ating programa. Nag-message kasi sa akin si ano, hindi ko na nakuha yung full name niya pero ang handle niya is JBFGC. Ayan. So, basta may surpresa sa'yo, Joel. Tapos binabati rin po natin sina Jojo Hernandez ng Burbank, California at si Bogs Guzman from Santa Clarita, California. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig. Tapos, sino pa ba? Ito, nag-message si Mr. Antonio Alejan. I want to apologize, you're not corrupt. Hello na rin kay Ronald Yamas. Ah, ito ba yung last time? Oo. Okay lang po yun, apology accepted. Oh. Maraming salamat din po. Tapos, ito, si Nick Mozo, shout out sa mga Esguera sa, ano ba to? Baryo na Pindan, Tagig. Mga relatives daw niya. Ayun, maraming salamat sa iyo, Nick Mozo. Thank you very much sa inyong lahat, no? Kay Arnold Chan, maraming salamat sa iyo. Kay Dante Carmona, maraming salamat sa iyo. Si Ray Agalang, sabi niya, konti na rin naabutan niya. Okay lang yan, relax lang kayo. Oo, pwede namang replay, no? Tapos, shoutout din kay Joe Morales Medina. Oo, Joe Medina from Sydney. Napupuyat po ako lagi, mapanood lang kayo. May Ronald Yamas. O nga, no? Ano na dyan? 12 na, no? Tama ba? 12:39 na dyan sa Sydney. If I'm not mistaken. Oo. Okay. Sige, maraming salamat po sa inyo. And ito si Antonio Alejan. Shout out from Orange County, California. Maraming salamat. Si The Pilgrim, pabati mula dito sa tabi-tabi lang. Ito si Sam, ano ba to? Play? Pabati po, 11th wedding anniversary. Romel and Lynn de Los Santos. Uy, bukas. Happy 11th wedding anniversary. Tapos, shoutout din kay Joyce Ayatan watching from New York from Nolita Federis. Binabati rin natin. Ha? Happy 5th anniversary. Kina Miko, Mullet, and Seika Takuma. Ayun. Nako. Happy 5th anniversary sa inyo. Maraming salamat po. Tapos si message from Anthony Clarin, pabati from United Arab Emirates, si Maris Pearl Ausan. Nako, maraming salamat din po sa iyo. Si Gina Lynn, Ruth, ano ba ito, Loy? Shout out from Estancia, Iloilo. Nako, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Si Ravik, thank you din sa iyo. Divina, maraming salamat sa iyo. Si Eddie Fulgencio, maraming salamat din. Ayan, dami. Esther Dagoy, si Gavin Yee, Chris Dudes, ayan, si Susan Hartnett pala. Kapangalan niya yung dating yung artista sa Hollywood, no? Si Josh Hartnett. Good evening, always watching from Georgia, USA. O, yung anak ni Cora Rivera, si Isabel Rivera. Happy birthday sa'yo. Happy, happy birthday. Jet Lou, watching from San Pablo City. Ito, si Jamie77, watching from the UK. Ayan, si Arnica, watching from Vancouver. Si Salpit, watching from the Bahamas. Si Joanne, watching from Singapore. Ayan. O sige, maraming salamat po sa inyo. Ha. Kita-kita po tayo sa Monday. O habol, si Emiliano O'Malley Jr., maraming salamat sa iyo. Si Gazelle, thank you rin. Si Mark Dino, thank you. Yung classmate ko nung ano nung college, si Eugene Keeler, maraming salamat sa panonood, pre, thank you. Ayan, si Kerr Viuya Lim, ay oo, nako, nakikiramay po kami. Oo, maraming salamat po sa mensahe, no, nakikiramay po kami. Oo, si Dante Carmona, nabanggit na natin yung marina. Si Grace Kitayama, watching from Japan. Okay, sige, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo sa Monday dito po sa Fox First. Ako po si Christian Sigera. Magandang gabi po.